habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axada oo bisha janaayo ee sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah burmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii doorashada ee golaha wadatashiga qaran ee muqdisho
kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa 15-22 febraayo
waxaan sidoo kale idiinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaa ee sokeeyiyo xigaar aanan sugin sannada maanta ah ee soomaali oo idiri way sugiyadayba sullankood la naariye guniga saaduqyay helaye sijidaanadiibay khatalay saansiga ahaa ee oo waaseediyaashay waxay saatan ii galay
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan caawa balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida waxaa goor dhaweeta lasoo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho kaasi oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble gabagabadii shirkaasi ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban 18 qodob kuwaasi oo la xiriira amniga iyo dardargelinta doorashada hufnaanta iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gabagabeynaya doorashada waxaa madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhexeysa 15-janaayo ilaa iyo 25-febraayo golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kaleeto isku raacay in doorashada aanan laga hor istaagi karin musharaxa buuxiya shuruudaha loogu talagalay ee doorashada arrinta amniga doorashada oo maalmihii lasoo dhaafay ee dooda ugu badan ka taagneyd ayaa golaha wadatashiga qaranku waxa ay warmurtiyeed ay ku yiraahdeen ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka iyo u hoggaansamidda dhammaan shuruudaha iyo xeerarka dalka bayaankaas ayaa sidoo kaleeto loogu baaqay ciidamada AMISOM inay xoojiyaan amniga madaxtooyada golaha waxaa sidoo kaleeto warmurtiyeedka ay soo saareen ay ku sheegeen in guddiga doorashada uu madax bannaan yahay hirgelinta doorashada waafaqsan yahayna heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar sanadkii 2020-kii 1-dii bishii Oktoobar sanadkii 2020-kii 27-kii Mee 2021-dii iyo 22-kii Agoosto 2021-kii heshiiska warmurtiyeedka maanta ayaa intaasi haddaba lagu soo gabagabeeyey ciidamada badbaadada ayaa xaqiijiyey inay nadiifiyeen dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka loo dalxiiskii tamashlaha taga ee Pakistan halkaas oo kumanaan dad ah ay iyagu u sameeyeen gabaadsi ay ka soo galaan barafka kadib markii 22 qof ay ku dhinteen gawaaridii ay saarnaayeen oo baraf buurahaasi dhex yaallo ee ayagu muddo ku xayirnaayeen magaalada loo dalxiiskii tamashlaha taga ee Muriya loo yaqaan oo 70 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada Islaamabaad dhinaca waqooyi bari ayaa waxaa ku soo qulqulaya waayadii ugu dambeysay dalxiisayaal fara badan kuwaasi oo barafka halkaasi ka da'ayay u go'doon geliyey barafka da'ay jimcihii ayaa waxa uu noqday in geedo badan ay kusoo dumaan wadooyinka kuwaasi oo xirxiray guud ahaan magaalooyinkaasi laysaga kala gooshay maahan barafka oo keliya ayay yiraahdeen madaxdu ay sidoo kaleeto waxaan horey loo arkin ayaa dhacay waxaana ay sheegeen ilaa 4-5 cagood ama fiid in barafka uu gaaray saacado yar gudahood sida wakaaladda wararka ee AFP ay warineyso saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in ugu yaraan 100,000 oo dad dalxiisayaal ah ay ku dhex jireen buurahaasi badina laga soo badbaadiyey ugu yaraan 22 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii ay muddo saarnaayeen gaadiidkooda oo xirmay ayada oo misirka Ukraine iyo sidoo kale suurtagalnimada ballaarinta dagaalka qabow ee deganaashiyaha Yurub la eegayo ayaa Mareykanka iyo Ruushku waxa ay yeelanayaan shir lagu soo qabanayo loogana hadlayo mustaqbalka arrimaha la xiriira diblomaasiyadda Mareykanka iyo xulufadiisa NATO iyo Ruushka. Waxaa la sheegay in qatarta Ruushka iyo fargelinta Ukraine ay noqonayso mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadli doono isniinta la qaban doono. Waxaana jiri doona sidoo kaleeto in laga wada hadli doono arrimaha xakamaynta hubka iyo sidoo kaleeto dambiyada xagga internetka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waxaa laga yaabaa in Washington iyo Moscow ay ka gudbaan haddii xiisadda la qaboojiyo, taasi oo door muhiima laga yaaba inay ka qaadato ayaa la yiri hoos u dhiga khilaafka muddada dheerba soo jiitamaya ee dhinac ciidamada dhawaan ay Ruushka geeyeen xuduudda Khasakhstan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid ah mushkiladaha ugu weyn ee dhinacyadaas horyaalla. Carub yar oo loo dhibay askari xilli waalidiintiis ay ka carareen qalalaasihii ka jira dalkaasi Afghanistan markii ay la wareegeen Taliban ayaa dib loo helay ama qoyskoodii dib ula midoobay. Sohil Ahmadi waxa uu jiray 2 bilood oo keli ah markii la waayay bishii Agoosto 19-keedii xilligaasi oo kumanaan dad ay ka carareen airportka dalkaasi markaasi oo ay qabsadeen Taliban gudaha dalkaasi. Warbixin gaar ah wakaaladda wararka lagu daabacay Reuters ayaa bishii November waxaa lagu sheegay cunugaasi yar iyo sidoo kale sida qoyskiisa uu uga lumay. Waxaana markaasi helay wiil 29 sano jir ah oo isagu airportka Kabul taksiile ku ahaa, kaasi oo sheegay inuu rabay inuu kursado cunugaasi. Kadib 7 isbuuc waqti ku dhow waxaa bilaabatay in la xoojiyo raadinta wiilkaasi, kadibna waxaa dib loo soo helay ninkii taksiilaha ahaa ee wiilkaasi yar qaatay, iyadoo Taliban ay xireen muddo booliiskooda ninka taksiilaha ah kadib markii uu isku adkeeyay cunuga yarka inuu dhiibo. Qofka dhalay ama waalidiinta dhalay cunugaasi ayaa dib waxay ula midoobeen wiilkooda kadib markii ayagoo soo galay gudaha dalkan Mareykanka baadidoon kadib wiilkooda dib loogu celiyay. Warkaba aad ku maqleysan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in la soo gabagabeeyay shirki maalmahan halkaas uga socda madaxda maamul goboleedyada. Shirkaas oo u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa looga hadlay sixitaanka doorashada iyo amniga dalka. Hadaba faahfaahinta warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyse.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo muddo 7 ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 18 qodob. Shirka ayaa intii uu soconayay waxa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hagaajinta hufnaanta doorashada, dhammaystirka doorashada golaha shacabka, xaqiijinta amniga doorashada iyo jadwal usanaynteeda. Waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka saxaafadda u akhriyay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo.
Kow, ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga. Labo, guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee SEED waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada. Saddex, guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020, 1-kii Oktoobar 2020, 7-kii May 2020 iyo 2-kii Agoosto 2020 iyo heshiiskii warmurtiyeedkii 9-kii Janaayo 2020. Afar, waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka. Shan, guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey. Lix, soo xulista ergada waxaa si buuxda ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh ee lagamana faragelin karo.
Qodobada kale ee ka soo baxay shirka ayaa waxaa ka mid ah in ka hor inta aan la gudagelin doorashada in la tababaro gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka si ay howlahooda ugu gutaan qaab hufnaan leh.
Todobo, ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyada doorashooyinka. Sideed, waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa. Sagaal, waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin gudiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si marqaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. Toban, golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan gudiyada maamulka doorashooyinka iyo gudiyada xallinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka. Cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa. Kowi toban, si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka, golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan. Laba iyo toban, golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka. Saddex iyo toban, musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa, waxaana reeban in musharax gaara loo xiro kursi doorasho. Afar iyo toban, waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga. Shan iyo toban, ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka, khidmadda waraaqaha dambila-aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa.
Qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay ayaa waxaa qayb ka ah inaanay ciidamadu ku dhex milmin arrimaha siyaasadda, isla markaana doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddada u dhexaysa 15 Januari ilaa 25 bisha Februari ee soo socota.
16, ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka. 17, AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya. 18, doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabeynayaa muddada u dhexaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo.
Warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaa go'aanka gaaristiisa laga qayb geliyey xubno ka tirsan midowga musharaxiinta, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, waxaana laga dhulsugayaa qaabka uu dhaqangalo jadwalkan maadaama kuwii isaga ka horreeyey ay fashil ku dhammaadeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haddaba madaxda maamul goboleedyada ee shirkaasi ka qayb galay wadatashiga qaran ayaa ka hor intii aysan soo saarin warmurtiyeedka iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay kulamo la yeesheen dhinacyada ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka waa Tahliil Shaatax, waxayna ugu horreyntii weydiisay inuu balka warramo sida ay u arkaan shirkaasi.
Arrintii waxyaabaha hadda oo lagu heshiiyo communicate ka muuqdo wax badan waa horta waxyaabihii aan usoo jeedinay wax badan laga tixgeliyo runtii waxaana waa ka dhaban yihiin, balse waxaa isleeyahay sida hadda u qoran yahay haddii loo helo hirgelintiisii inay maaragtaa runtii waxweyn ka bedeli doonto qaabkii doorashadii ku socotay.
Maxaa u aragtaan inay muhiim ahayd oo laga tagay?
Walaal, ayaa sideen anaga muhiim aan u arkeen waxay ahayd doorka bulshada rayidku inuu runtii uu noqdo mid ka mid ah tiirarka doorashooyinka. Hadda waxaa primacy noo cadeeyey meeshan ku qoray inaan korjoogteen aan leenahay. Waxyaabaha kalaan ka fikireen waxay ahayd xulista ergooyinka oo aada muhiim u ah marka ay soo xulaan odayaasha, in kriteriyadii la raacay wixii sax yihiin inaan anaga xaqiijino. Taa waxaa moodaa in dib loo soo celiyey oo qodayaha siidka ay mas-uulka yihiin xaqiijintooda. Marka kaasoo kale waxaa aada ugu haboonaa in bulshada rayidka loo dhaafo oo runtii la shaqeynayso gudiyada doorashooyinka bal inay xaqiijiyaan maadaama ay bulshada iyaga ay ku dhex jiraan oo dhexdhexaadna waxaan ay ka yihiin. Marka arrimahaas iyo tan labaad oo ah adeeg qoondada haweenka xali ilaaliyu baa lagu soo koobay. Runtii anaga waxaan dalbannay in laba qodob aad inay muhiim u ahayd. Kow, in beeshii 3 kursi leh in aan la diiwaan gelin haddii xubinta haweenka ay ka maqan tahay. Labo, in doorashada la hormariyo kuraasta haweenka. Marka labadaas qodob si detailsan u sheegnay laguma soo diray runtii. Hal ilaali un baa la yiri. Marka hal ilaali waa adid furan oo runtii asbiikarno waxaa laakin guud ahaan hadda waxaa isleeyahay beeshii wax ku socdeen isii wax u socdeen waa kasoo dhowdahay walow markii horeba oo uu qornaa habraa aanan fulin haddana hadda heshiiska nasirkiisa waxa u baahan yahay ilaalin iyo in lagula xisaabtamo cidda markaa fulinta iska leh.
Maxaa iska bedelay habraacii doorashada?
Habraacii doorashada hadda wax weyn hadda oo iska bedelay ma muuqato. Markii laga soo tago dhinaca odayaasha oo markii hore ahayd odayaasha laga aqoonsan yahay oo baan goboleeda laakiin hadda la yiri odayaasha beelaha loo aqoonsan yahay sida hadda iyaga muuqato waxyaabaha oo muhiimka ah runtiina meesha saldhig u ah sixitaanka doorashada ama inay xaqsixaan kasoo baxaan waxa ay ku xirantahay hadda erkada si loo soo xulo. Habraacii hore kumaysa qone erkada inay musharixiinta xaq u leeyihin inay la hadlaan ay xiriir la sameyn karaan wada hadla yeeli karaan arrimahaasna way ka marnaayeen markii hore oo hadda lagu soo diray.
Arrimaha amniga ayaa ka mid ah waxyaabihii la filaayay in kulankani uu go-aan ka gaaro, taasna ma faahfaahin kartaa wax yar?
Arrintaas aniga hadda sidaan u fahmay waxa ay tahay in loo daayo habkii hore oo loogu talagalay iraadinta doorashooyinka, maxaa yeelay doorashooyinka ammaankooda ciidamo u gaar ah ayaa jira oo ka kooban soomaalida booliska soomaaliga iyo amniga oo qeyb ka ah waxaa la yidhaahda joint operation commandiga oo u qaabilsan security administration-ka doorashada. Marka taa waxaa la yidhi ka hadlo daayo, laakiin arrimaha kale oo hadda oo dhibaatooyinka dhashay qaraafida siyaasadeed iyo arrimaha xaasiyadda ee xamuudaha in lagu soo kabay in amisom ee arrimaha securityga ay dhinaca islaxtooyada ay mas-uul ka tahay iyo sidoo kale in lagu dul ilaaliyo hay-adahan ammaanka marka ay fulinayaan howlahooda iyo tan u dambeyso ah inay siyaasadda ay ka madax banaanadaan ciidamada ammaanka. Arrimaha security insaas lagu soo koobay ayaan u fahamna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Tahliil Maxamuud Shaatax. Waa Cismaan Shaatax Tahliil oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waraysigaasi Cismaan Maxamuudin Shaatax waxaa la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan, waana gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayuuna ku sugan yahay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay 14 mas'uul oo goluhu dhawaan dib ugu celiyay madaxweynaha isaga oo sheegay in la dhaafay muddadii ahayd in lagu ansixiyo. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga halkaasi Qadar Maxamuud Akulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii mas-uuliyiintani ay soo fariisteen hoolka golaha wakiilada waxa uu mid mid u yeeriyay magacyada mas-uuliyiintan.
Maanta waa ay martida ugu yihiin mas-uuliyiin ka socota xukuumadda oo maanta insha allahu tacaala hawsha oo halkan inoola jooga golaha maanta waxaa fadhiya 6-6 mudane goluhu isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran xilgudashadiisa waxaa maanta hor jooga mudanayaal ka tirsan xukuumadda ama golaha wasiirada iyo hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka. Kadibna inagoo raacayna brosijarka waxaynu gelin doonaa cod oo aynu mudanayaasha dhammaantood u qaadi doono.
Cabdillaahi Faarax Cabdi Muuse 3-6 mudane waxay u codeeyeen in la ogolaado, hal mudane wuu ka aamusay, cidiibay ma jirto. Gudoomiye hore ma codeynin, sidaas baanay ku ansaxday wasiirka wasaaradda macaanta ee tabarta inuu noqdo mudane Cabdillaahi Faarax Cabdi Muuse. Mudanayaasha golaha fadhiyay waa 5-6 marka tirada saabakay tahay, waxa u codeeyay 6-10, waxaa diiday 8. Gudoomiye hore ma codeyn, 5-6 ku xubnoodan, sidaasay ku dhamaatay. Sidaas waa sax ku yahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Cali Xasan Maxamed.
Xildhibaan Cali Qaran waxa uu ka mid yahay mudanayaasha aqalka wakiilada ee saaka joogay golaha. Waxa uu VOA uga warramay dareenkiisa la xidhiidha mas-uuliyiintan iyo ansixinta maanta ee golaha wakiiladu ay ansixiyeen.
adaro ma san tahay runtii saaka golaha wuxuu waday in shaqooyinkiisa caadiga ahaa shaqo kamida waxaan la ansixinayaa masuuliyiin xukuumadu madaxweyne Muuse Bihi uu uqday inay kamid noqdaan xukuumadiisa marka waxay kamid ahaydoon shaqooyinka caadiga ahaa golaha waa si hufan oo u gutay waajibaadkoodii qaran qodobka 13aad farqadiisa koobaad marka kulliyo wax weeyaan waa waajib saaran qaranka in cid kasta ba halka ay joogto inay ka soo baxdo shaqadeeda runtii kullow asagoo madaxweynuhu ka duulaya soo celintii baarlamaanka soo celiyeen mas'uuliyiintii magacaabay asagoo ixtiraamaya boqolka qodobka 414aad wuxuu in saacad ka yar ku soo magacaabay mas'uuliyiintii dib loogu celiyay waana ugu ku bogaadinayna madaxweynaha inuu si degdeg ah ugu soo jawaabo soo celintii baarlamaanka oo mar labaad soo magacaabo mas'uuliyiintii hore golaha baarlamaanka ugu celiyay
dhinaca kale guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa golaha wakiilada u iftiimiyey xeerarka golihii hore ka gudbay ee meel markaa ee la xidhiidha arrimaha maaliyadda iyo xeerar haatan baanku gacanta ku hayo
waxyaabaha noo qorsheysan waxaa ka mid ah aan doonayno biidnillaahi tacaala inaanu xaqiijino muddada dhow laamika waxaa jira afar xeer oo ka soo baxay golaha shacabka jumhuuriyadda Soomaaliland xeerku ku aasaasan yahay baanka dhexe xeerka bangiyada islaamiga ah xeerka maydaanka lacagta 2019 iyo xeerka xawaaladaha 2019 waxay imikaanu gacanta ku haynaa oo dhowaan insha allah idin soo gaari doona xeerka hababka lacag bixinta ee qaranka national payment system oo runtii annaga gebagebanaga ah insha allah aanu rajeynayno inuu idin soo gaaro oo ay ku jiri doonto maadaama imika digital currency aynu u guurnay cashless society aynu u guurnay waxaan la yidhaah mobile money regulation kii lagu maamulayayna uu qayb ka yahay
gudoomiyaha baanka dhexe ayaa istul taagay dhibaatada ganacsatada Soomaaliland ee inta badan kala kulmaan dibadaha iyo suuqyada caalamiga ah marka ay doonayaan in ay ganacsigooda ka soo iibsadaan dibadda
waxyaabaha kale runtii aanu imika qorshahaynu ugu jira ee aanu doonayno inaanu xaqiijino waxaa ka mid ah international correspondency waa ogtihiin oo runtii ganacsatadeena dibadda toos ulama xiriiri karaan sweet corki ma lihiin marka waxaanu dadaal weyn ku bixinay oo imikana gebageba noo maraya inaanu bangiyada caalamiga ah xiriir la samayno si si yar oo sahlan ganacsatadeenu ay halkan lacag uga xawili karaan iyagoo bangiyada adduunka maraya oo aan dhilay badan iyo meelo badan oo luuqluuqo laga gudbiya ayna jirin waxyaabaha aanu imika gacanta ku hayno oo runtii aanu kobcinayno waxaa ka mid ah inaanu kor u qaadno matalan bangiyada gaarka loo leeyahay runtii waa afar bangi aanu maamulo iyo afar microfinance iyo 20 xawaalad hay-adaha maaliyadeena anagu bangi ahaan laysansiino iyo sarflayaal badan
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Qadar Maxamed Cakulle aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warkaas asaga ayaa nooga soo diray magaalada Hargeysa haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhageystaya weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhamaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis dumarka Soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda Soomaaliya siduu si xalka ula muuqda waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka Puntland Xaashe Geelle Diri marwa Xaashe waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa mahadsan tahay walaalo
sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
walaalo horta waa la soconaa oo Soomaaliya siyaasadeedu saqiir iyo kabiir buu la socdaan laakiin waxaan isleeyahay rag iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aad iyo aad uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena ku soo noqnoqday gaar ahaan haddaan dumarka Soomaaliyeed nahay waxaanu aaminsanahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantood booda rag ah إن أيضاً مرنا بتحجلين سنين دباتوين كهاي الشعب الصوماليات أو أي سوق درمدين دباتوين أي كمدي هنا على ضها كاتشو شغل عن عباره دقال حم يعذره أنت أصلاً أيوة كنا هدنا متحجليان واحد مودة أنا توضى إن حق عدها هي فهاي سوادة مرتوا حن لين هاي ولا ليال إذا نقولنا حق تذكرنا قلنا حق تضبطنا عن هاللي كريم باشرة dad badan oo muxuu ahaay ka dhursugahay dawladnimada ayaa jira dad badan oo jecel inay dawladnimada dhameystirantay ayaa jira waxaan in ka rajaynaynaa waxa waaye oo aan aad iyo aad u rajaynaynaa in aad dhameystirtaan dawladnimada aanu muddo ka dhursugaynay iyo waliba in aad culays saartaan in aad si xaq soo ah aad dadka u wada gaarsiisan
een khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhameystirkooda marka walwal intee leeg ayuu kugu hayaa khilaafkan hadii aanan la xallin in uu dib u sii dhigi karo doorashada
walaal khilaafkan waxa uu hayo qof kasta uu garan kara tusaale hadaan ka soo qaadano magaalada madaxdii waxa ku nool umad dhan oo ku ganacsanaysa oo caruur leh oo maata leh oo shaqaale leh oo dadka xamaasha leh ragii dagaalamayay oo siyaasadda isku hayeen waxa weeyaan waxay rabaan inay gacan ka hadal sameeyaan waad aragtay hubka meel walba yaacaya waad aragtay jid gooyooyinka jira waad aragtay hanjabaadaha waad aragtay qalab jab ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan haddaad fiirisid gobollada oo dhan waxay ma gaaraan een hay'adihii shaqeyn jiray oo gobolada oo dhan ka shaqeyn jiray ma shaqeeyaan dhamaan waxay ka wada sugayaan waxa weeyaan inay dawladnimo hana qaado waxay sugayaan bal Soomaaliya xagee ku dambeyn doonta abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay roob fiican diinin oo xoolihii dhamaadeen oo dadkii hadda gaajo u baqtinayaan waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waxa weey khilaafkii faahfaahsiga keenay wax ka qaban karana ma laha illa dawladnimo iyo doorasho inta la qabto dawladnimo sameysanto maxaa yeelay Soomaaliya dadku u nixilaha ama isku nixilaha waa dawladda iyo shacabkeeda iyo dawladdeeda weeye marka dadkii noo nixilaha dadkii aan hoos u dhigan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya waa dadka maanta isku haysta muxuu ahaayey dalkan istaagay iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey sharci hebel sida halaga dhigo iyo xagga halaga dhigo hebel hal cisho taasuna ma aha danta Soomaaliyeed Soomaaliyeed danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego waxaan rabnaa in doorashada la dadajiyo si dawladnimadu u ahaana qaado adeegyadii bulshada oo dadaal u dhaceen ay u soo noqdaan
waa yahay waa mahadsantahay dhageystayaasha dowrkoodii ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Ilyaas Cumar Suuf waxaan joogaa degmada Mulaa dhulka Soomaali Galbeed su'aal baan qabaa su'aashaas waxay tahay haweenka Soomaaliyeed khilaafyada soo laalaatay u dhaxaya madaxda sare ee Soomaaliya marka khilaafyadu ay jiraan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan su'aasha kale aan weydiinayaa waxay tahay maxay xal u arkaan haddii ka haween ahaan maxay xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaata had iyo jeer ragaadiya dawladnimada geediga dawladnimada Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa
leeyahay soo maadsan tahay maam waxa weey haweenka Soomaaliyeed door way qaataan horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya dadku hor taagan dadka qaylinaya dadka muxuu ahaay cambaareynaya waxa weyn haweenka laakiin haweenku dahub ma wataan oo qoriyo inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan haweenka fursadaha kaliya ay leeyeen waxa waaye inay hor istaagaan inay baryaan inay muxuu baaq sameeyaan inay dhahaan noo tura intaasay sameeyaan intaasna kama caajisno waxa kale oo anaga doorkayagu yahay waxa waa dadkan maalin walba ay ku dirdirshaan xabadaha isku ceyrsanayaan ay ku dhacaan dadka muxuu ahaay hoos u eega ama ka warqaba ama daneeya ama daweeyaan waxa weeyaan dumarka weeyaan halka ay u arkaana waxa weeyaan inaannu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha waddanka waa la wada leeyahay waxa iskala masaakiinta aan hadli karin aan cod ka lahayn ka dhursugayo in muxuu aha ay dawladnimo helaan inay shaqo helaan dhallinyarada kumanaanka oo maalin dhasa jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuu aha ka shaqaystaan waxa weeyaan waa dalkoodi marka waxaanu leenahay siyaasiyinta dulqaadku waa naga dhamaaday inta la idin sugayaan waa wax yar waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween intaasna waxa isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go'aan gaartaan inaad dowladnimada horumarisaan inaad muxuu ahaa isbeddel sameysaan haddii sameyn weydaan de waxa weeyaan wax weyn baa isbeddeli doona insha Allah
ayahay waa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdi Bulshaal Arsan jooga magaalada Gaalkacyo waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn casho geelle walwal intee leeg ayay ku haysaa doorashada sii daba dheeraatay haddana aan la ogeyn xilliga la dhameystiray
maama walwal badan bay nagu haysaa walwalka ugu badan ay nagu haysaa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waay reer miyigii oo dhan waxa weeyaan abaar ba haysa dadkii muxuu ahaayay shilin Soomaaliga isticmaali jiray shilin Soomaali ma laha dollarna ma haystaan meel looga soo dirayna ma laha subax walba waagu markuu bariyaan ilmihii waxay rabaan inay iskuul u diraan dumarkii lacag ay ku diraan ma haystaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dursubi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto dowladnimada shaqo laga helo hay'adaha muxuu ahaa shaqeeya ay amal ka helaan waxyaabahaas oo dhan bay rajaynayaan inay nabad helaan nabada haduu qofku helo calool dharagta waxa la meelaysa xataa ma weydo hadday hesho waxa uu qofka soo shaqeysan lahaa marka waxaas oo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dowladnimadii ay daba shadeen marka taasuna waxa waa mid dhibaatada keentay aad iyo aad bayna culays noogu haysa qeylo dhaantiyaduna hadda waxay mareysa inaan sameyno dibad bax oo gudaha ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga
ayahay waa mahadsantahay dhageysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa Deeqab Shir Maxamuud waxaan joogaa Boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo casho geele maama casho geele hadii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhamaanayo
wallahi ma noorta ra'iisul wasaaraha iyo dumar hadii laga dhiginahaa lagamaba dhigayo sababtoo xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayay xuquuqdooda siinayay oo ay xaq u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu 200% waxaan hubi lahaa maanta hadii haween waddankan hoggaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dowladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkuma bahaysanaba annagu idinkuma bahaysanaba in aan muxuu ahaa isagada idinkula wareegno waxa idin ku haysanaa waxa weeye wartidii hoosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku ogyahay ummadan muxuu ahaa sii xaqooda siiya oo iska daaya saahaysiga oo iska daaya danaysiga bal yani dadku aqli bay leeyihiin waa idin dareemayaan waxay waa laydin dhageysanayaa waa laydin jeedaa waxyaabaha isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeeda qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isaguu leeyahay inuu usoo baxo dee imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina ishaysato oo dhan hal qof iska soo saar oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaan ku codsanaynaa waddanka dejiya waddanka dadka masaakiinta u naxa waddanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hanu hoos geynina ha naga dhiginina wadamadii naga dambeeyey oo nagu hooseeyay inay barina dul maraan ha naga dhiginina intaas aan socodsanayna
aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisay su'aashan waxa sheegtay in qotooyinkii lagu talagalay haweenka iska badaayay inay madax ka noqdaan waddanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhamaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya intuba misleedahay in haweenku waxway ka helen intii ay loo qonday
walaal anigu waxaan ka mid ahay gudiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore 2016kiina qayb baan ka ahaa oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiye 24% inay dumarka qaybgalkoodu gaaro maanta waxa waaye aqalka sare xubnihii aan haysana 2016 way ka kormareen oo markaa 13% haysana xubnood aan haysana sanadkan waxaa la helay 14 laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqeynaya qoondada haweenka ayaa walwalka ayaa wuxuu ka weeyaa qoonda sababtaas oo aan xukuma maamada markii ceelal heshiis saacid gurbi cadaan markii waddanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo darasho xalaal u socoto oo waddanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaayeen niyadood wanaagsan tahay markaas aad waxaad ka hadli kartaa ayaa xubin noqonaya iyo sidee bay noqonaysaa aniga iima muuqato dad fiican inay
صواب حيان أنا إمام موقت إنا يوح عدالد وصواب حيان لكن كلية وحان ربا إن وحقون مقع الدولة ديد وإك أو نلقو فيريو أو أنو محاق أو أرقنا أنه قلنا أنه الدولة سبان وقدرت إنا لا صواب حيان مارك أنا وان شعلان لها إنا قبل حقوق دود هلان بقول كي بصدن فود أي هلان بشري كمديهين لكن مو أمالينا عايو هاد إلا قبل هالنكر وقف دمير له وكهالنكر بقى قوندها وين إيه كهل كره لكن ما أنت فكر لنا وحوى أمن سدابة الله صبا سدابة ودك الدولة نقص النقطة سدابة ضد كان ولا لها يوكل فجادي وهالشيان سدابة صومالي ذا كل يردو دي سقص النقطة سدابة محوها هر الله وصعدة تاس دعني إلى وين جويسة
حدي بقول كي بصدق النقطة ده وين كدمسترو مقولات هاي إني وحكة بدل كران هنانك سياسة ودنك
walaal horta weynku waxay ka mid yihiin bulshada maanta ay ka dhigeen kulba huba inay ka qabow yihiin waa huba inay ka naxariis badan yihiin waa huba inay waxyaabo badan hoos u eegayaan laakiin haddana wuciiga maanta jira dadka la dooranay waxay ku xiran yihiin dadkaas ee maxaa aad u jeedo maanta la dooranay ayaa dumar kuna ka mid noqon doona laakiin kulli mar walba aaminsan inay gabdhu boqolkiiba boqol ka qabow yihiin sababtu waxa waaye gabadha hadii ay xildhibaan noqoto ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeysa ay qaadato waxay wax uga bedeshaa waxa uu caruurteeda qoyskeeda reerkeeda ninkuna halkaas u la facleeyayo aada marka waxa weeye kulli gabadhu qayb ay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay sameysay dib ugu soo noqonayaan qoyska iyo bulshada ugu soo noqonayaan waa aragtida gabdhaha xildhibaanada mid ugu liidato la yiraahdo yaani ma ahan tii loo baahnaa haddii fiirisid nolosha qoyskeeda si u bedelantay wax weyn baa iska bedelay laakiin ninku waxa laga yaa deegan doorashadii uu ka tagayso dib ugu soo noqon marka anuu mar walba aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan qoro xero kuma heshiisa la yiri mar walba waxay qayb ka qaataan nabadaynta isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo bulshada inay muxuu ahay adeeg bulshadu gaaro
waa mahadsantaa hadii aan dib ugu soo laabano mowduuceenni bal dhageystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhageysano
ugu horeyntii aad baan idin salaamayaa in maama caasho geele iyo wariye nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud maama caasho waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo la yiraahdo cidda danta dalka iyo dadka ka shaqeynaysa ayaa idin la saxan labada mas-uula dalka u sareysa khilaafku ka dhaxeeyo waa farmaajo iyo roble inkastoo se laba sano muddo ku dhow ay raggi gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho degdega lagu qabto aysan haynin idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu samata bixi karo waa mahadsantihiin dhammaantihiin
maama aadan oo aada baa u mahadsan tahay maamu anagu horta anagu uhii muxuu ahaay garsoore ma ihi laakiin midda kulli iyo kulli aan dareensanahay qofka aan dhihi lahaa wuu saxan yahay waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anugu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday kaasaan anugu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay laakiin hadda wax saxan ma arko wax walba waa qasan yihiin wax walba waa laysla walaaqday waxaad moodaa in muxuu ah laysiirsanayo marka aniga ma raacsani yacni siyaasadda maanta jira siday u socoto keliya waxaan isleeyahay ilaahow soomaaliya badbaadi ilaahow bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan ilaahow soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto aniga intaasaa walwal igu haysa mooyaane wax wanaagsan iyo wax socda malaha siyaasiga wanaagsan siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay siyaasiga fiican ummadda u danaynaya waa mid ka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana wax tanaasulayana meesha ma arko wax ficaysanaya maahan
dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhageystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka ee nuur xasan nuur waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijka su-aashaas oo ah saan ka wada warqabno markasta waxaa jira iska qabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeel gaarkii iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyay federaalka iyo khilaafkan markasta u tagna waxaana u daran midka hadda taagan ee ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble soo su-aashaan rabi inaan weydiiyo waxaa weeye haweenka soomaaliyeed isqaqabsigan siyaasadeed markasta uu imaado ee madaxda soomaaliya ugu sarreysa dhexmara dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka Soomaaliyeed sidee soo arkaan oo xalku uu noqon kara khilaafkan soo kala dhaxgala madaxda ugu sareysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble ka dhaxaysa
maamada oo mahadsantahay su'aasha waxaan u maleynayaa waxa uu aqtaa su'aashii ugu horeysay maamorta khilaafku cidda kaliya oo dhibta ku haya waa haweenka waay waa haweenka waa caruurta waa dadka muxuu ahaay aan daryeeli karin oo waayeelka iyo dadka muxuu ahaay daryeelka u baahan oo muxuu ahaay garaadkooda in dhoolayaasha waxyaabaha soo dhan dadka aan muxuu ahaay dhibaatada dagaalku haya waa dadkaas rag dagaalkuma hayo sababta waa kuwa iscaybsanaya oo xuquuqka isku haysta iyo kuwa qoryaha wata u kala heelinaya rag intaas u kala qaybsanay iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahaay waxba ka dhahaynin marka walaal dhibaatadu waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaay aan daryeeli karno dhan waxaas dhana waxa keenay waxa waa Soomaaliya waa dastuur la'aanta waay hadii la heli lahaa dastuur dhameystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday waxyaabaha oo dhan ma dhaceen waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo in sanad walbana aan muxuu ahaay xarajiidkaas ku jirno marka waxaan dhihi lahaa ummada Soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaayey bal ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo isan muxuu ahaayey gacmaha iskula tegin in ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo isan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaayey dadkii kala dhintay baad moodaa waxaad moodaa horumarkayga inuu hoos u socdo waxaad moodaa in dadkii walwal iyo muxuu ahaa walaac ku abuurmay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu walaac naga biiyo muxuu ahaa dowlad caadilna ilaahay nasiyo ragaana waxaan rajaynaynaa bilnay wuxuun isku raacaan si dowladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin
aad ay u mahadsantahay taasi waxay ahayd caasho geela diiriyay wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo todobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhageystayaashiina kala qayb galay tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
markana Gurceel wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii maanta uu ka dhacay dagaal dhexmaray laba qaybood oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya dagaalkaas ayaa waxa dadka deegaanka ee VOA u sheegeen inuu u dhaxeeyay booliska magaalada Gurceel iyo sidoo kale ta ciidamada militaryga ee Gorgor magaalada Gurceel ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaal la qaraar oo bishii October ee sanadkii tagay dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa ahlus sunna wal jamaa'a sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA halkaasii Cabdiwaxid Macalin Isaaq
iskoorimaadka uu dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ka oo sida dadka deegaanku ay sheegayaan sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan haddana warar kala duwan oo laga helay degmada Gurceel ayaa ku soo warramaya in ciidamada booliska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka Gorgor kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga Gorgor guddoomiyaha degmada Gurceel dowlad goboleedka Galmudug Faarax Macalin Xasan ayaa VOA uga warbixiyey xaaladda degmada Gurceel waxa uuna sheegay in xaaladdu ay deggan tahay kadib dadaal lagu bixiyey sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhaxaysa labada ciidan
walaalow maantay waxaa dhacay wax yar oo runtii dee aan aad uga xumahay oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliiska iyo ciidamada militariga qayb ka mid a runtii dadaal dheer oo aan samaynay anagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaysa mar dambe soo noqon ilaahay idinkiis
isku dhaca u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya muxuu salka ku hayaa guddoomiye
wax hadda la dhihi karo wax weyn oo ka dhexeeyay ma jirin isku dhacaani ujeedadiisu waxay ahayd ciidamada ammaanka oo ku jira waajibkoodii shaqo oo howlgallo sameynaya iyo ciidan kaleeto militari oo magaaladii dee ayagana dhinac ka joogay oo magaaladii dhexmaraya ayaa isku dhac uu si fudud ku bilowday runtii hadda dee weli waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday baaris lama sameeyin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilaawday iyo sababtu waxay ahayd haddii kama jawaab karno laakiin waxa rabaa inaan ku cadeeyo in xaaladu hadda degan tahay waxa meesha ka dhacana kaliya ay ku sugnayeen ciidan isku dhacay haddana ay xaaladu tahay mid degan oo lana dhameeyay wixii meesha ka dhacay
khasaaraha isku caasigeystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaaba
walaal khasaare waa jiraa bay waxa mar hadii dagaal dhaco waxa dhacayaan nimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tira cayiman oo aan ku sheegi karo ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaaray shacabka intii dhimatay waxaan leenay ilaahay hawnto inta dhacantana ilaahay ha u boogadhayo rajaynaynaa in arrintani aysan mid soo qotaysan noqonin mudii ka dambeysana in sharciga la hadkeeno lala xisaabtamo hadii ilaahay raa
ugu dambeyntii hadda xaaladda guud haddii ay degan tahay qorshihii maamulka dega ya
qorsheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyey dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo sida ay u bilaabatay marka jinna loo saxo qaladkii dhacay marka qorsheena waa midaas bulshadana aan maxuu ahay ogaano xaaladda khasaaraha soo gaaray kadibna aan maxuu ahay la wadaagno saxaafadda iyo cidii kale ee qusayso hadii la yiraahdo
cabdi carab waxa uu ka mid yahay dadka degmada Gurceel v o a ayuu kaga warbixiyey xaaladda Gurceel.
Gurceel waxaan la filayn oo dagaalaha ka dhacay dagaal aad iyo aad u xoog qaabtara ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa kuwada dagaalamaya. Dadkii wax gaadiida oo isku socda maleh, wax garsiyo furan maleh, wax dhaqdhaqaaqay wax iskool waxadeen maleh, ilaa khasaarana waa jira xabaduna ilaa 65 saac iyo bar ilaa xilligaanna way socotaa.
Bal waxaad iga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga?
Ogaalkayga khasaaraha dadka rayidka ilaa 3 qof dhimashadooda ayaa haddeesta xaqiiqadooda haydnaa. Khasaarana uu dhici karaa wax isku xilli la ogaa karana lama gaarin weli, laakiin wixii hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlayaan sheegi karaa.
Dadka Gurceel hadda maxay dareemayaan?
Waxay dareemay dagaal iyo colaad hana qixin hana xay aheeto meel ha u cararin. Dhibaata hayso dadkii kor ilmihii u haystaan wax cararaayo waa dad hadda colaad kasoo daaray. Dhib weyn ayaa haysa dadka Gurceel. Maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheegan karaan.
Ganacsiga ma furan yahay? Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada Gurceel?
Taataba ma jiraan wax ganacsi oo Gurceel ka socda xilligan iyo wax laami iyo ari iyo minna iyo suuq ayaa fureen. Suuq gaadiid oo dukaan laga gataa fureen. Dadku gaadiidleey u badan yahay, dadka baabuur waxay u badan tahay, masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaq iyo wax ganacsi oo socda Gurceel maanta ma jiraan bataatanba.
Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay halkaa kaa oo u dhaxeeyey ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo garab ka helaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlusunna. Ha yeeshee isku dhicii maanta ayaa ahaa mid u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhaxeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor, waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina. Isaga ayaa nooga soo diray Galmudug. Markana dhinacii barnaamijkii hadaha oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay culloobeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeen oo keliya Sultaan Maxamuud Cali Sire oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suguulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta Basni Maxamuud Suguulle oo ay walaalo ahaayeenna Sayidka ayay u dhexlay. wuxuu kaloo ahaa daraawiisha siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiire. wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. Maxaa haddaba dhacay? Taariikhda casriga ah ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin. Dhacdadii ugu dareed ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeel tale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay, shakigana kala geliyey. Abaaraha 1908 ayay ahayd, meeshuna waa gelin gaalle, dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. Waxaa halkaa ku tiir xarumihii daraaweysheed ee tadeex ka horreeyey middood. Waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beela farashada, dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay. Waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 oloolihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleeyeen. Waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag hore daraawiisha uga fakaray oo Cabdalla Shaxiid ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuu safalinna uga wada sheegeen. Dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray, hase ahaatee allaha u naxariistay oo Jaamac Cumar Ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaareys bay u rogeen, gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen. Sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanayne warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku weeqi karaan. Raggaas baa waxay sir ku qabsadeen geel canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aandillo rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladada kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey, aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas taro intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde qorshihii afgembiga ka warharay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Saggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray, sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashii qabay. Maalmo yar kadibba dhankii Ingiriiska iyo Berbera ayuu ka dhacay. Haddiiba Faarax wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo maamulkii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. Isla shirqoolkaas taxad qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday سجى أو هرام عليه إنه نشجع إنه إلا كم عاجي أنا تشيلين سبب أول علوبة إيو وحوقدي بيتوني وحاتحها كملها نمي هو سدرم باقلبي وإيش الدم ياي سكاييو حجارة عن السجين سنة ضمان تاه سومالي أو إديري ويسون يدي باقي سلن كون لنار يقون يسارق يهلاي سجدانا ديبا يخطالي سانشيغا أهاي أو واسيد ياشي وحيساكا إيقالي سرى النمات لحقول فالحي سيريغا حولاي إبليس باسلان كولد دلو ساحل كود دراي سعلي هدي أولي يهي كفر قوم السجودين راسب دار عالك اللي يرادو أو كويا العلف كالقلبين دو حالا نغاليت أيو فار حرون كالحت حسا أعطي ساقا أحبا يراتي أن أولي واحد دولة أنا قادين أيو قيريوي كوح دراويشا أو بلدوينة كرمير وصعطة أيو سيدكو كرابا لامي وابركي انتي آني أم ببحن إلي سومران ملكي أوي بادينا انتو مدحة فوري أيو كمغلين ساقا أولي دعا يو دالين كيو دعا يو دالوف كيو هدا دويو تراهضو دمير اي بهي مسيو هدا ديني تراهضو وليا اي بهي كداهيو هدا ديني تراهضانا لغاها اي بهي كدبريو دبرينا وحكا لأما وشيدين انتو ادعيي اي كدريرين كوح لي ملكي هاو شيدي سو ابيلي أين سوكر ميران داره بلدوينة إهد آمن يسلق أي سون غدين أو قدباء التوس أمائي أبارينة نغال سالة أفكسو سالة أقل يارك الراسد دار كل كيسو غارين أي قبتين كورير أو قيل عيلك لغا سو شوي فلين أي هداي عبسيين أو عقا توليين وحو أشيكي مالين تاسور أي مغلان كي أي وطع لاين وحو أغت بحسي فارح دعوي إيوه هك تغير أو إسرقو مدح وياهي إنا عيلك كسو غنيهين مركاس بي إسرقينا إسكسي دايين إياقينا حقي عيلك أدق دقين وحي الكدب وحي عندها كودفتين فارح أو قيل وين هركي دون ييسل ولينا عمام الدين دراويشتو أي مدح أقودو وانتعي إسنا مركو عالكي كوحدي أو إياقنا أسلامي هي درويش نمو عيكا مغلان أيو بولي وحاسا دبرتي إمامة دي مرحة أودو مني أو إنتا كرد علي لغاها إساقا مرتي تاسنا أضيي دي دراويشي دي عنو سو قاتي وحي كو معنين تيرين إنو كرد عي حبارك إلا أغبالي سيدكو وفارح كدبر دري كدي بركو دراويش كفاكالي سيكستبها هاتي مالين تاس أيو فارح جيريولي إساقا صريحة بلا أفسارة وكوح دي دراويش تاهي دي أي لهشي إساق أولي دول كيال إمام الدينة قدرا قوي خلق قرسي قول في عنشيل تلواء كتري أيو سيد كفار حد دعي كو حسي إنك استو آنو سي توسع وقوم مقعدبين وقوي لبدا ميدس قدام بيا أي سومالي دي حلقوا آد أتقين لبدي ميريس اي اها حدي سيدي نيما دور اهيد دعي نجاسي هل يسدلو دقال وحان اهين داول لقوهي لقيتي البهام شدان كي يهدو ما انت حالكا اينوتو واينوتو دواتك سواء ادن يكو كالي هدو ايبا ادمو
فارح على إذا جاء ديادي أيو مهرسان يهاي ساقايان لسعودسين يسون الدياري برنامج كاسي لقن كي يهدها هدي بلان سوق بتقاضب كميدا قضب بدي ورفين أغوة ويناكونا سابسن صوماليا وحا قرنو لسوق بقبي شركي وضا تشيقا قران أو مالمه اللا سوق نافك سعود مقالة مقدشة كاسي أو يكسوق بقلان مدحنا مامل قبل ديادة قدوميها قبل كبنادر إيا سيد أو كلاتر ريز الوزارها قبقبدي شركاسي وحا لغ qodobka kooban 18 qodob kuwaas oo la xiriira amniga dardargelinta doorashada daahfurnaanta iyo sidoo kale jaangooynta xilliga doorashada waxaana madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhaxaysa 15ka bisha Janaayo iyo 25ka bisha Febraayo gudahaana idaacadeena intaas ayaan ku soo gabagabeeyneyna waa aniga Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaantay oo idin la intaanu markala hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.